aktuelnosti.
Sedamnaest časova, tri minute. Dobroveče, poštovani slušaoci. Na početku smo emisije Aktuelnosti, u kojoj između ostalog govorimo o sljedećim temama. Nova vlada Republike Srpske biće formirana do kraja godine, najavila predsjednica Željka Cvijanović nakon razgovora sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj u Banja Luci. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava, a predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da će se zalagati da svi građani ostvaruju svoje ljudska i građanska prava. O situaciji na Kosovu i Metohiji u aktuelnostima razgovaramo sa političkim analitičarom Aleksandrom Radićem. Ovo je samo dio onoga što smo pripremili za večerašnje druženje. Do 18. časova sa vama su Mladen Stjelar i Gostimir Kestić.
dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović informisala je danas u Banja Luci predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj o političkoj situaciji u zemlji, istakavši da će nova vlada biti formirana do kraja godine. Na sastanku Cvijanovićeve sa direktorom EBRD-a za centralnu i jugoistočnu Evropu Charles Trouet razgovarano je o energetskim i infrastrukturnim projektima koji su u fazi realizacije, kao i o investicionim planovima za naredni period, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Još da dodamo i to da prvi intervju predsjednice Cvijanović poslušajte večeras od 20:05 u programu našeg radija i televizije. A predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa nerezidentnim ambasadorom Azerbejdžana BiH Eldarom Hasanovom o unapređenju i konkretizaciji privredne saradnje Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana. U saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva saopšteno je da je Dodik informisao ambasadora Hasanova o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH te ponovio stav da će se zalagati za poštovanje ustava BiH i opšte okvirnog sporazuma za mir u njegovom originalnom obliku. A u Briselu je održan sastanak šefova diplomatija država članica Evropske unije. Tema sastanka bila je između ostalog i Bosna i Hercegovina. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini rekla je danas da je potrebno da lideri u Bosni i Hercegovini brzo formiraju organe vlasti i nastave sprovođenje reformi. Potrebno je da ohrabrimo lidere da preuzme odgovornost da brzo formiraju organe vlasti i napreduju u reformskom procesu, rekla je Mogherinijeva nakon sastanka šefova diplomatija zemalja Evropske unije u Briselu. Ona je dodala da spada među one koji su vidjeli neočekivano pozitivne korake koje je BiH preduzela od 2014. do ove godine i da je to, kako je navela, zadivljujuće posmatrano u perspektivi. Mogherinijeva je još rekla da je normalno da nakon izbora postoje određene teškoće. Ta država ima specifično ustrojstvo, ali uvjerena sam da lideri u toj zemlji kao i narod mogu da krenu ujedinjeni naprijed u vezi sa reformskom agendom. To možemo i da vidimo. Ona je dodala i da vjeruje da se pitanjem izbora u BiH treba pozabaviti što je prije moguće i pronaći pravu ravnotežu između potrebe da se pomire jedinstveno ustrojstvo zemlje i standardi Evropske unije. Nadam se da će nakon formiranja organa vlasti i ponovnog pokretanja reformske agende ovo pitanje moći da se riješi kroz saradnju, zaključila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini. Sedamnaest časova 12 minuta. Diplomatija Republike Hrvatske preduzela je preko svojih poslanika u Evropskom parlamentu niz koraka s ciljem stabilizacije političke scene u Bosni i Hercegovini nakon preglasavanja Hrvata i ponovnog izbora Željka Komšića za člana predsjedništva BiH. Poslanik Željana Zovko zatražila je tim povodom od Evropske komisije podatke o finansiranju kancelarije visokog predstavnika s naglaskom da se objasni na šta se troši više od 5 miliona evra dodijeljenih OHR-u i kakvi su efekti te misije. Sa Željanom Zovko razgovarao kolega Radan Škipin.
Gospođo Zovko, čime ste vi to toliko naljutili kancelariju visokog predstavnika u Sarajevu, zbog čega je, moramo reći, dosta nervozno stigla reakcija iz OHR-a, a sve eto, kao što je poznato javnosti vašim povodom, što ste jednostavno tražili da se utvrdi trošak kancelarije visokog predstavnika za ovu budžetsku godinu?
Pa evo, ja još jednom ponavljam, znači uopće mi nije jasno zbog čega nervoza oko mog zahtjeva komisiji da mi dostavi podatke o tome na što se troši novac za IPU, znači za financiranje jačanja institucija Bosne i Hercegovine. Vi znate da sam ja u odboru za razvoj, odboru za vanjsku politiku i vodim računa o, znači kao parlament i kao zastupnici u parlamentu vodimo računa na što se troše sredstva Zapadnog Balkana i među njima smo otkrili da se neka od instrumenata znači koriste i za financiranje ureda OHR-a u Sarajevu, pa me zanima u što je to potrošeno, zanimala me što je potrošeno i da se dostave znači točno na koje stavke za sredstva utrošena i koji su rezultati. Ja sam to pismo uputila komisiji prije mjesec dana i odjednom je nastala možda mala i čudna nervoza oko tog pitanja. Ja mislim da transparentnost mora postojati u svim, znači u svakoj potrošnji, a isto tako moramo vidjeti koji su učinci takvih potrošnji.
Znamo da je sudbina OHR-a naravno u rukama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, no da li ovakva politika koja se posljednjih mjeseca, da kažemo godina, sprovodi u Bosni i Hercegovini, da je dobro za cijelu Bosnu i Hercegovinu i za njenu budućnost?
A evo, znači mi smo tražili da imamo znači jedan nadzor na neki način samim donošenjem Daytonskog mirovnog sporazuma, ali sami taj nadzor treba da bude znači nepristran i treba da bude u službi sve tri zajednice koje žive u Bosni i Hercegovini. Mi na tom tragu idemo i tražimo da se taj jedan balans napravi, da sve tri zajednice, znači konstitutivna naroda, budu zadovoljne i da uspostavimo, znači mi ćemo se, ja s ove strane iz Evropskog parlamenta trudim da se napravi jedan srednji put i znači i ovi svi međunarodni čimbenici koji dole djeluju da budu, znači da rade u cilju da budu svi u Bosni i Hercegovini apsolutno zadovoljni njihovim radom i da vide da su njihovi interesi, znači da nema nekih uzimanja strana i da nema na tragu rješavanja budućnosti Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina može biti jedna stabilna i normalna zemlja samo ukoliko su svi narodi zadovoljni, svi njezini građani, a uloga međunarodne zajednice je znači da traži rješenja da svi interesi budu zadovoljeni.
Na fonu ovih vaših zahtjeva i traženja jeste i današnji sastanak ministara spoljnih poslova Europske unije koji bi ponovo trebalo da razgovaraju o Bosni i Hercegovini. Kakva su vaša očekivanja i saznanja o ovom sastanku?
Pa evo idemo korak po korak, znači polako se rješavaju one stvari u kojima smo dugo godina, znači Hrvati u Bosni i Hercegovini o tome upozoravali javnost. Republika Hrvatska se sada iznimno angažirala sa ovim posljednjim dešavanjima koje su znatno oštetila položaj Hrvata i na neki način i ugrozila duhom Daytonskog mirovnog sporazuma. I znači međunarodnim našim partnerima objašnjavamo zašto je potrebno da se ta situacija, to stanje ispravi da bi se zemlja dovela na jedan pravi put i da smirimo strasti, da stavimo znači zemlju na one temelje na kojima je ona i ustanovljena.
Je samo pitanje da li je ovo šansa Bosni i Hercegovini za ubrzanje puta ka Evropskoj uniji?
Pa to je najveća šansa. Znači, Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja nego što ih ima u Republici Hrvatskoj. Znači, same moje aktivnosti i mojih kolega u Europskom parlamentu su na tom tragu. Naš premijer je bio najveći zagovornik i najveći odvjetnik za predaju aplikacije Bosne i Hercegovine za Europsku uniju, znači da se njezin put, a mi smo i najveći odvjetnici da ona i postane kandidat. Znači, ali sve mora da dođe, znači ne možete ništa očekivati ukoliko u samoj znači u unutarnjoj debati u okviru zemlje nema jednog suglasja između tri naroda, jer bez toga ne možemo ni očekivati neke korake naprijed.
Gospodin Zolko, najljepše vam hvala što ste govorili za slušaoce Radija Republike Srpske.
Pozdrav vašim slušateljima i sve najbolje im želim.
With your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. It's now or never, my love won't wait.
It's now or never, my love won't
wait. 17:21, slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se obilježava danas, nadležne institucije u Srpskoj BiH podsjećaju da svako bez izuzetaka ima pravo na slobodu i bezbjednost. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik ukazao je na nastojanja da se ambijenti i standardi poštovanja i ostvarivanja ljudskih prava u Srpskoj podižu na najviši nivo. I parlament Srpske u funkcije potpune zaštite ljudskih prava i sloboda ističe predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Među najugroženijim su osobe sa invaliditetom, manjinske zajednice, nezaposleni, djeca, žene i omladina, ali i boračke kategorije. Iz Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila podsjećaju da BiH krši ljudska prava u pogledu traženja nestalih lica srpske nacionalnosti i procesuiranja ratnih zločina nad Srbima. Predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović smatra da bi radi rješavanja ovog problema u narednom periodu trebalo izvršiti reforme Instituta za nestala lica i pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Procesuiranje ratnih zločina, to je zaista opet za žrtve koje mi ovdje predstavljamo i pokušavamo riješiti to pitanje, je očita diskriminacija, a oko tužilaštva suda nema dovoljno riječi da se iskaže kako rade, šta trebali da rade, diskriminacija. Projektovan način i optužnica i presuda, je to je sve stvari pojedinačna i kolektivna ljudska prava koja se krše namjerno u Bosni.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuje da se kao predsjednik Republike, a sada i sa pozicije predsjedavajućeg predsjedništva, snažno zalaže da svi građani BiH mogu u skladu sa Ustavom i drugim međunarodnim dokumentima da ostvaruju svoje ljudska i građanska prava.
Zalagaću se da dostignemo najviša prava naroda u BiH i standarde ljudskih i građanskih prava, te učinimo sve što je potrebno da se prije svega poboljša ekonomski i socijalni položaj građana.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović ističe da najviša zakonodavna institucija štiti građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka. O pravima i slobodama danas se govorilo u Trebinju. U ženskom centru u ovom gradu nastoje da skrenu pažnju na ranjive kategorije u BiH, posebno na žene žrtve porodičnog nasilja. Direktorka ženskog centra Ljiljana Čičković kaže da je došlo do podizanja svijesti jer počinioci takvih djela nailaze na osudu javnosti, što ranije nije bio slučaj.
Nasilje u porodici ima. Sam odgovor društva i samih žrtava je sad malo drugačiji. Žrtve su se snažile, ohrabrile da progovore i da prijave, a javno mnijenje je promijenilo percepciju da žrtva treba da ide na stup srama, a ne nasilnik. Sad je znači upravo obrnuto.
Da bi ženama žrtvama porodičnog nasilja bar malo olakšali svakodnevicu i život, u vladi Srpske kroz akcione planove zapošljavanja pokrenuli su poseban projekat za zapošljavanje i samozapošljavanje žena koje su pretrpjele nasilje, istakla je pomoćnik ministra za rad Mira Vasić.
Taj projekat je već pri kraju, ove godine se pokazao uspješnim i sljedeće godine također kroz naše akcione planove ja se nadam da ćemo imati posebnu ciljnu grupu žene žrtve porodičnog nasilja. I kroz druge strateške dokumente nastojećemo da im damo da ta svoja ljudska prava ostvare. Posebnu pažnju ćemo usmjeravati na rodnu ravnopravnost u Republici Srpskoj.
Govoreći o kršenju prava radnika, Vasićeva kaže da su radnici dobro zaštićeni u Srpskoj, ali da ipak postoje izuzeci gdje poslodavci ne poštuju ljudska prava. Izuzeci postoji kod otpuštanja trudnica. Iako je zakon jasan, trudnici se ne može otkazati ugovor o radu, poslodavci ipak otpuštaju trudnice jer problem je ugovor o radu na koji resorno ministarstvo ne može utjecati.
Nažalost, mnogi poslodavci neće da uvaže, iako bi trebali, obzirom na natalitet i borbu za natalitet u Republici Srpskoj, trebali bi da ih zadrže u radnom odnosu. Evo, Republika je već dovoljno uradila na tom planu, plaća komplet doprinosa za porodinsko odsustvo i nadamo se da u tom pravcu, kroz izmjene zakona o radu i kroz izmjene drugih zakonskih propisa, nastojećemo da trudnice budu u potpunosti zaštićene, da ih njihov posao čeka i da tu budu sigurne, jer to je jedno od ljudskih prava.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović ukazuje i na porast vršnjačkog nasilja u BiH. U prvom kvartalu godine zabilježeno je više od 10 prijava seksualnog iskorištavanja i nasilja nad djecom, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu.
Let me say, let me say, let me crush upon your shoulder, let me read it.
U Republici Srpskoj 15. decembra završava se mjesec borbe protiv bolesti i zavisnosti. U Gradišci kao tranzitnom centru sa najvećim graničnim prelazom posebno je izražena trgovina i tranzit opojnih droga. Mladi sve ranije počinju sa upotrebom opojnih droga, a na opasnosti su stanovnicima pokušali da ukažu pripadnici policijske stanice Gradiška. Prilog Borislava Švrake.
Građani kojima su dijeljeni leci sa upozorenjem na najzastupljenije opojne droge kažu da na ulici u ugostiteljskim objektima sve više narkotika i da se granica kada se poseže za drogom sve više spušta.
Pa koliko čujem na televizoru da je prisutna sve više, ali mislim da trebalo i policija tu što više, što preznije, što da pojača kontrole, da se suzbija što više, da se mladi budu obezbijeđeni, da se ne skiramo za našu djecu kad izađu šta će biti danas sutra.
Policijska uprava Gradiška, odjeljenje kriminalističke policije u periodu od januara do novembra tekuće godine, kako kaže načelnik odjeljenja Željko Puzić, podnijelo 10 izvještaja za počinjena krivična djela i 11 zahtjeva za počinjene prekršaje u vezi zloupotrebe opojnih droga.
U proteklom periodu unazad od početka ove godine na području policijske uprave Gradiška zapljeno otprilike 130 grama marihuane, 51 komad stabljika indijske konoplje, 16 komada kanabis sjemenki, 1 komad tablete ekstazi.
Građani kažu da su pronađene i oduzete količine simbolične i da ne prikazuju pravi stepen opasnosti.
Živim već oko 20 godina u Belgiji. Treba da se radi na tome da se vrši jedna edukacija na svim poljima. Međutim, to je toliko prostrano da teško spriječiti. U svim sporama društva, od vrha prema dolje, sve je povezano s tim. Veliki su to biznisi, velike se pare vrte oko toga i to je teško da se spreči.
Načelnik odjeljenja kriminalističke policije, policijske uprave Gradiška Željko Puzić, pozvao je građane na saradnju u pronalaženju proizvođača i distributera opojnih sredstava.
Ono što nam podaci govore jeste da je tu u ovoj godini manje imamo zapljena nego prošle godine, međutim mi znači intenzivno radimo na tom planu u cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga. I ovom prilikom apelujemo na sve građane, znači koji dođu do bilo kakvih informacija koje mogu pomoći na tom suzbijanju, da se obrate policijskoj upravi Gradiška, pozvao na broj 122 ili lično, znači, a sve u cilju da se što više tih narkotika zapljeni i da se izvršioci takvih krivičnih djela privedu zakon.
Promotivni materijal koji su građanima dijelili pripadnici policijske stanice Gradiška sadrži osnovne informacije o najčešće upotrebljavanim drogama, njihovom štetnom djelovanju na čovjekov organizam, načinima pravovremenog prepoznavanja početnih simptoma kod lica koja konzumira i drogu, kao i praktične savjete roditeljima o mogućnostima prevazilaženja problema mladih ljudi, žrtava zloupotreba droge.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough.
17:37 i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske najavljuju nova prava za roditelje. Od 1. januara naredne godine roditelji djece na bolničkom liječenju imaće pravo na bolovanje u trajanju bolničkog liječenja djeteta. Ovu mogućnost imaće roditelji djece do 6 godina, te u slučajevima komplikovanijeg zdravstvenog stanja i do dobi 18. godina. Za odobravanje bolovanja nije potrebno komisijsko odlučivanje, već samo otpusno pismo iz bolnice, objasnio je Dobriša Radić, rukovodilac odjeljenja za kontrolu primarne zdravstvene zaštite u Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske.
Možda jedna od najvažnijih novina koje donose ove izmjene pravilnika je ta što se omogućava roditelju ili staratelju djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju da se opravda bolovanje kada je u pratnji svog djeteta. Procedura sama je pojednostavljena utoliko što ne zahtjeva sada komisijsko odlučivanje, nego će ovlašteni doktor porodične medicine na osnovu potvrde o prijemu na bolničko liječenje ili otpusnih lista za dijete i roditelja odnosno staratelja izdati doznaku kojom će pravdati odsustvo s posla kod svog poslodavca. Pravo se odnosi dakle na liječenja kada su djeca upućena u skladu sa važećim propisima na bolničko liječenje i kada je odobrena pratnja roditelja u skladu sa važećim propisima, što će reći da je to na preporuku i po mišljenju ljekara koji upućuje dijete i roditelja u pratnji na bolničko liječenje ili ljekara koji liječi dijete u bolnici ili na klinici. Prema našim pravilniku na djecu do 6 godina, a i na djecu koja su starija od 6 do 18, kod nekih teških teških poremećaja zdravstvenog stanja, kao što su maligna oboljenja, ali je opet najvažnija ta preporuka koju daje ljekar koji upućuje, odnosno ljekar koji liječi dijete. Mi smo do sada imali u pravilniku mogućnost da ovlašteni doktor porodične medicine da roditelju ili staratelju pravo na njegu djeteta do 7, odnosno 15 dana u toku kalendarske godine i tu nije bilo potrebno komisijsko odlučivanje. Kad je potrebno odobriti u dužem trajanju, do sada se moglo odobriti pravo na njegu oboljelog djeteta u trajanju do 4 mjeseca, ali je to komisijsko odlučivanje koje zahtjeva prikupljanje medicinske i nemedicinske dokumentacije, preporuku zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa i samo komisijsko odlučivanje. Uvođenjem ovih izmjena o kojima govorimo je ta procedura komisijskog odlučivanja nije neophodna, nego će na osnovu otpusnog pisma ili potvrde o prijemu djeteta i roditelja na bolničko liječenje porodični ljekar izdati doznaku. Mi smo i ovim izmjenama kao i uvijek nastojali da što je moguće više, da kažem, uvedemo nekog reda i smanjimo mogućnost zloupotrebe, da upravljamo troškovima i da u saradnji sa našim partnerima, a to su poslovnim partnerima u ovom dijelu, to su prvenstveno poslodavci, ali i zdravstveni radnici, da nastojimo da što manje bude mogućih nekih zloupotreba prava, odnosno da pravo koriste oni kojima je ono zaista neophodno.
The diner on the corner, I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U nastavku bavimo se posljednjim dešavanjima na Kosovu. Vlasti samoproglašeno Kosova nametanjem taksi na uvezenu robu iz Srbije te drugim mjerama pokušavaju da poboljšaju svoju pregovaračku poziciju sa Srbijom, smatra vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić. On je rekao da je formiranje vojske Kosova dugoročan proces i da je Priština toga svjesna, dodajući da sa tim činom šalju političku poruku i pokazuju spremnost na taj korak. Dodao je da se kupovinom 51 blindiranog vozila od Sjedinjenih Američkih Država, od kojih su danas Prištini isporučena 24, pokazalo simbolično da moćne zemlje podržavaju namjere premijera samoproglašenog Kosova Ramuša Haradinaja. Sa Aleksandrom Radićem razgovarao je kolega Nenad Stupar.
Za početak, dobar dan gospodine Radić, dobrodošli u program našeg radija.
Dobar dan, hvala vam.
Iz dana u dan dolaze nove inicijative od prištinskih vlasti, krizi se ne nazire kraj. Nakon što su uvedene takse na uvezenu robu od 100% iz Srbije, premijer samoproglašeno Kosova Ramuš Haradinaj najavljuje nove mjere prema Srbiji. Jedna od njih, kako prenose mediji, pa čak i analitičari sa Kosova, konkretno Fatmir Šeholi, mogla bi da bude i zabrana upotrebe dinara. Osim toga, govori se i o simbolima samoproglašene republike i o registraciji automobila. Kako vi gledate na ove poteze i kakve će efekte proizvesti?
Vlasti iz Prištine žele za sebe da stvore, kako oni to zamišljaju, savršenu pregovaračku poziciju. Ne žele da dozvole da ostane bilo kakav manevarski prostor Beogradu za bilo što što bi bio politički kompromis, nešto što je prirodno na pregovorima da se postigne, naravno, obostrano. E, to je ono što je problem u sadašnjim postupcima Prištine. Nedramatičan ton senzacionalističke nasve strane koje mi imamo u srpskim medijima, to ostavimo po strani. Problem je zapravo suštinski, što treba doći do kompromisa. Jasno je da postoje međunarodne okolnosti u kojima neke od snažnih sila podržavaju Prištinu. Mnogi žele da nametnu svršen čin Beogradu i Priština pokuša to da iskoristi, a sada je zapravo na srpskoj politici da pronađe na koji način da pare ovako snažnom, gotovo svakodnevnom pritisku. Da li će to danas porezi, da li to sutra tema vojske Kosova, prekosutra čeka nas neka narodna tema, ali kad se podvuče ispod svega toga crta, jasno je da Priština želi da nametne Beogradu razbor samo u jednoj temi, a to je prihvaćanje statusa albanskih samoproglašenih vlasti kako oni to zamišljaju da treba da ostvare svoj projekat i nikako drugačije. Odnosno, stječe se utisak kada gledate kako se to odvija, da se pred Srbiju postavlja zahtjev da prihvati neku vrstu bezuslovne kapitulacije.
Pa kako onda adekvatno odgovoriti na predstojeće izazove? To je pitanje koje se često postavlja. Vidimo da su na Kosovo stigla i višenamjenska vojna vozila iz Sjedinjenih Država i, kako se navodi, bit će na raspolaganju kosovskim oružanim snagama. Riječ je o 24 blindirana vozila. Evo, vi ste govorili da situaciji ne doprinosi najavljeno formiranje vojske Kosova. Može li to biti sprovedeno u djelo bez odobrenja pojedinih zapadnih država?
Presudni moment u stvaranju oružane sile Kosova zapravo je zakazao za 14. Izglasavanje zakona je ono što oni žele da postignu. Odnosno, definisanje oružane sile koja štiti teritorijalni integritet Kosova. To je politička poruka. A kad je reč o formiranju samih snaga, to je dugoročan proces i samo pretvaranje kosovskih snaga bezbjednosti u istu imenu organizaciju, ali zaduženu za konvencionalne vojne zadatke, traži nešto vremena, traži nešto energije, ali možda nije to tako važno koliko je Albancima potrebno odmah sad da upute političku poruku da su spremni i krajnjim radikalnim mjerama oružjem da brane mapu Kosova naslijeđenu iz vremena socijalističke Jugoslavije. Takvu kakva je, jer oni smatruju da taj teritorij njima pripada. U tom kontekstu bitno je prepoznati i pritiske sa strane, recimo isporuka lakih oklopnih vozila ne mijenja vojni balans na terenu, ne ugrožava to vojsku Srbije, jer prije svega riječ je o tehnici koja je dozvoljena kosovskim snagama bezbjednosti u okviru dosadašnjih propisa i to je donacija koja je planirana dugo vremena unazad. Ali sad kad se vremenski poklopila s ovim talasom pritisaka, naravno da iz srpskog ugla vidi se tu simbolična demonstracija sile od strane nekih linija vlasti Sjemeričke država koje žele da završe projekat Kosova pokrenut 90. godina nametanjem svršenog čina, a to je ono što treba Prištini i tu onda postoji prirodno savezništvo. S druge strane, Srbija ima malo saveznika, malo manevarskog prostora, ali upravo zato borba mora da bude žilava. Diplomatija je glavno sredstvo koje stavlja Srbiji na raspolaganju da se iskoristi svaka prilika. Evo uzmemo primjer vojske Kosova. NATO ne može, a govorimo o kvoru, da odustane od mandata koji je određen od strane Ujedinjenih nacija i Srbija je naravno sada u prilici da kod organizacije, kod NATO, ali kod svih pojedinačno članica insistira na tome da se poštuje ono što je međunarodno prihvaćena obaveza kvora.
Zbog čega onda blaga reakcija međunarodne zajednice? Ovo što smo naveli ne odnosi se samo na političku situaciju, nego i na ekonomsku, na što je upozorila i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je izjavila da su mjere Prištine dovele Srbe na ivicu humanitarne katastrofe na Kosovu.
Nažalost, sa zapada uglavnom vidimo ambivalentnost ili čak simpatije i na krajnjoj tački te ljestvice i podršku Prištini. Praktično ne mogu da se identifikuju stvarni saveznici osim Španije, koja ima svoje duboke, snažne interese zbog svojih problema sa separatizmom da podrži Srbiju. I jasno je da Europska unija sada stvara sliku o tome da sve što se dešava na Balkanu je neki tuđi problem, da mi to preozbiljno shvatamo, ali nažalost to zapravo guši europske inicijative, snagu euroatlantskih integracijnih procesa na Balkanu, jer uvijek se insistira sa zapada da mi treba da prepoznamo svoj interes, da budemo dio zapadne civilizacije, da se borimo za to, da sledimo neke vrijednosti, a kako to može da se očekuje od nas, evo, kao običan građanin koga ste pozvali zbog toga što se bavi ipak nekim namjenskim temama u vezi bezbjednosti, kažem vam da je iritantno da vam stalno postavljaju nove uslove, da vas obeshrabruju, a onda se čude zbog čega na Balkanu postoji prilično visok nivo razočaranosti europskim vrijednostima. Sada kad je potpuno jasno da Albanci krše neka normalna pravila igre, prije svega nameću uslove i nameću neke nove postavke tokom pregovora, umjesto da naravno džentlmenski se drže po strani dok se ne dogovorimo, sad Europska unija stvara sliku u kojoj se osjeća Srbija zaista napušteno.
Postoji li mogućnost onda da se pitanje Kosova vrati u nadležnost Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija? Mnogo se o tome govorilo, prvenstveno igra se na kartu Rusije i Kine, jer vidimo da dijalog u Briselu nije donio previše rezultata, a još nije formirana ni zajednica srpskih opština kao dio briselskog sporazuma.
Podrška Rusije i Kine u ovom slučaju niko ne može biti dovoljna, zato što ipak Srbija u drastičnoj mjeri zavisi od onoga što se dešava u Europskoj uniji i to ne može da se ignoriše. To je sada jedan komplikovani dnevni ritam političkih trgovina, pritisaka, kretanja ideja, informacija. Vjerovatno je ovo sada najteži ispit za sve ljude koji se bave u bilo kom domenu spoljnom politikom, i oni koji su ministarstvo spoljnih poslova, oni koji se bave tim poslovima u drugim kontekstima, sad su pod vrlo snažnim pritiskom, jer treba se snaći sada u toj šumi različitih šumova koje morate da ispratite, da pronađete rješenje, a nije jednostavno, jer neće Ujedinjene nacije kao mehanizam, zato što tamo možemo da računamo na dve stalne članice Savjeta bezbjednosti, moći pokrenuti jedan proces ako ne postoji dovoljno snažan pritisak na Prištinu, jer odakle stižu zapravo zli vjetrovi. Kada se vode pregovori, svi treba da zamrznu sve akcije koje određuju ishod pregovora, Priština to ne želi da čini i nameće svršen čin, i zaista je stvoren utisak da sada direktno kroz pritiske na Srbiju ili indirektno kroz pasivan odnos ulazimo u vrijeme kada se očekuje da Srbija prihvati u potpunosti svršen čin, odnosno da udovolji Prištini kada je reč o njihovom maksimalnom apetitu ostvarivanja samostalnosti.
I evo, za kraj, čemu onda da se nada srpski narod na Kosovu? Tenzije vidimo da ne doprinose suživotu, mnogo enklava na jugu pokrajine o kojima često ne govorimo, sigurno da ih uhrabruju poruke iz Srbije, ali ipak teško je živjeti u strahu, jer znamo kako su Srbi prošli kada je posljednji put stanje eskaliralo na Kosovu.
Pritisak je veliki, nije lako, ovo jesu teška vremena u punoj mjeri, ali nadam se da neće biti pribjegavanje nasilju, da znači ta slika o mobilizatorskom raspoloženju kod Albanaca. S druge strane, u Srbiji slika o tome da je mogući sukob. Znači, ipak na kraju da se istrpe, kao koncept se pokaže da je reč primarno o jednoj žestoko političko-diplomatskoj, psihološko-propagandnoj igri koja koristi silu samo kao jedno od sredstava za preću.
Gospodine Radić, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Hvala, prijatno.
Poštovani slušaoci, ovim razgovorom ujedno i završavamo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Mladen Zdjelar i gosti Mirka Eskić.